qalampirdan gapiramiz. Kompyuter chiplari tanqisligi sabab Apple kompaniyasi iPhone 13 ishlab chiqarishni qisqartirishi mumkin. Bu haqda Bloomberg nashri xabar bermoqda. Apple kompaniyasi joriy yilning oxirgi choragida 90 million iPhone ishlab chiqarmoqchi edi. Biroq telefonning butlovchi qismlari tanqisligi sabab kompaniya rejadagidan 10 millionta kamroq smartfon ishlab chiqarishi mumkin. Qayd etilishicha, Apple iPhone 13 ishlab chiqarish qisqarishi mumkinligini e'lon qilgandan so'ng kompaniya aksiyalari narxi 1.2% ga pasaygan. Shuningdek, yarim o'tkazgichlar ishlab chiqaruvchi Broadcom va Texas Instruments aksiyalari ham 1% ga arzonlashdi. Chunki ular Apple ga yetarli miqdordagi chiplarni o'z vaqtida yetkazib bera olmayapti. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 14-sentyabr kuni Apple yangi mahsulotlari taqdimotini o'tkazgan. Unda iPhone 13 va iPhone 13 mini hamda iPhone 13 Pro va iPhone 13 Pro Max smartfonlari namoyish etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.